inona fa telo amby telopolo sy roanjato amin'ny lalàna feizoro laharana fa valo ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra valo mikasika ny fitsipika ankapobe ny fehy ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevi bahoaka dia milaza fa izay rehetra mivarotra na izay rehetra mividy vato amin'ny fifidianana dia hoelohana tsirairay avy amin'ny lamandy avy roeny amin'ny vidiny zavatra ny raisiny na nampanantenainy. Ankoatr'izany, izay rehetra olona ka mividy na mivarotra vato iray tamin'ny fisian'ny fifidianana na fitsapahan-kevi bahoaka na ohatraninona na ohatrinona vidiny dia verezin-jo tsy hizaka ny zo isambatan'olona ananany no sady ambara fa tsy mahazo misahana asa-panjakana na rarana tsy anao asa momba ny fifidianana mandritra ny dimy ka hatramin'ny folo taona. Satria ny kandida Ravalomanana Marika dia miresaka ny tranga fividianana vaton'ny mpifidy ary mangataka ny nafanana ny raharaham-pifidianana atao amin'ny bro fanjatsam-bato fokotany tonga maroara kômina maroara distrikny bito metioka tsimo. Satria ny fividianana vato dia porofoina amin'ny fijoroana vavolombelona na taratasy ny tovilanja aminy tapakila na taratasy hafa maharesy lahatra fa tsy misy taratasy toy izany notovanana ny fitoriana koa noho izany ny fitoriana fa nisy ny fividianana vato dia tsy misy fototra ifaharana koa lavana fa tsy mitombona arak'izany ny fitoriana tamin'ny fahasivy amby roapolo desambra taona valo ambin'ny folo sy roa arivo nataon'ny kandida Ravalomanana Marika manana ny maître Andriamadison Asina ho mpiaro ny tombontsoany.